Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Darius Matas su jumis sveikinasi ir apžvelgiame pasaulio finansų rinkas. Tai darome kartu su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Tad ir pradėkime, kokiegi tie rezultatai. Dvi savaitės nesimatėme laidoje, tad daug visko prisikaupė. Kokios naujienos pagrindinės?
Na, iš tikrųjų, gal kalbėkime apie pastarąją savaitę praėjusią, nes jau kita informacija šiek tiek ir nebeaktuali, o pastaroji savaitė valiutų rinkoje naujų tendencijų nebuvo užfiksuota. Pagrindinė valiuta JAV doleris nuvertėjo nuo 3 mėnesių viršūnės, tačiau išliko prekybos rėžį, kuris tęsis jau daugiau kaip pusę metų. Ilgesnėje perspektyvoje investuotojai išlieka JAV dolerio pirkėjais, nes pasaulio ekonominiai duomenys na ir toliau rodo lėtėjimą, kas skatina rinkos dalyvius rinktis saugesnius instrumentus. Pastarą savaitę daug dėmesio sulaukė JAV ir Kinijos derybos dėl tarptautinės prekybos. Konkrečių detalių kol kas nebuvo pateikta, tačiau derybos atstovai formuoja lūkesčius, kad procesas juda teigiama linkme ir netrukus bus pasiektas susitarimas. Jo pasirašymas tikimas įvyks susitikus Donaldui Trumpui ir Xi Jinpingui, tačiau greičiausiai tai bus tik balandžio mėnesį. Na, o ekonominiai duomenys didžiausioje pasaulio ekonomikoje nuvylė rinkos lūkesčius. Daugiausiai dėmesio sulaukė mažmeninės prekybos augimas sausio mėnesį. Jis siekė 2,3% per metus ir ženkliai nuvylė investuotojus. Po šių naujienų rinkos dalyvių toliau mažino pirmo ketvirčio augimo prognozes. Šalies centrinio banko Atlantos padalinio skelbimas Atlanta GDP Now rodiklis nukrito iki vos 0,2% metinio augimo. Taip pat buvo skelbimi infliacijos rodikliai. Metinis kainų kilimas lėtėjo iki 1,5% ir tai yra daugiausia lėmė pigusi nafta. Eliminavus kuro ir maisto kainas, kaino augimas išliko gan stabilus ties 2,1% lygių per metus. Pramonės gamybos apimtys augo 3,5% per metus, tačiau plėtros tempas toliau demonstruoja lėtėjimą. Na ir naujų bedarbių paraiškų skaičius praėjusią savaitę neženkliai augo nuo 223 tūkstančių iki 229 tūkstančių.
Kokios įtakos turi pagrindiniai valiutų porai?
Pagrindinių valiutų pora euras doleris daugiausiai atspindėjo JAV dolerio nuotaikas, todėl poros vertė didėjo. Senojo žemyno ekonominiai duomenys rodė bent jau laikiną stabilizaciją pirmasis 2019 metų mėnesiais. Sausio Europos pramonės produkcijos metinius apimčių pokytis siekė neigiamą 1,1% ir, na, santykinai pagerėjo nuo prieš tai buvusio neigiamo 4,4% kritimo. Problemos Kinijos ekonomikoje ir nežinomybė dėl Didžiosios Britanijos daro didžiausią įtaką šiai tendencijai. Jeigu Kinijos ekonomika ir toliau rodys lėtėjimo ženklus, tikėtina, kad Europoje antroje metų pusėje prasidės arba stagnacija, arba net ir nedidelė recesija. Vasario mėnesio infliacija siekė tik tai 1,5% per metus ir neženkliai augo. Euro dolerio savaitės prekyba pora baigė pakilusi 0,8%.
Didžiosios Britanijos svaras. Pats paminėjote jūs, kad daug neapibrėžtumo yra šios šalies ateityje, Brexitas, daugybė įvairių balsavimų, na, o kaip tai atsiliepia vertinimams?
Na, iš tikrųjų, svaras rodo ženkliai padidėjusį kintamumą, tai ko ir buvo galima tikėtis, kuomet artėjant derybų terminui buvo priimti svarbūs sprendimai. Premjerė savaitės pradžioje dar kartą pabandė parlamente patvirtinti esamą susitarimą su Europos Sąjunga, tačiau jis, nu, kaip žinome, buvo atmestas. Esant tokiai situacijai, Theresa May sako, kad bus kreipiamasi į Europos Sąjungą dėl termino pratesimo, tačiau dar nežinoma kuriam laikui. Kalbama, kad Theresa May svarsto apie trumpą laikotarpio pratesimą, galimai vos 2 mėnesiams, kad parlamento nariams išliktų spaudimas ratifikuoti turimą susitarimą. Bendrai po sprendimo pratęsti derybos po sprendimo svaras ženkliai brango, tačiau pagrindinės problemos lieka neišspręstos, kas ateityje nurimus optimizmui vėlgi gali paskatinti net ir gana ženklę korekciją. Tarp ekonominių duomenų pramonės produkcijos metinis pokytis rodė neigiamą 1% apimčių, tai yra sumažėjimas, ir galiausiai svaras doleris prekybą užbaigė pakilusi 2,1%. Dar trumpai noriu grįžti prie svarbiausios Azijos poros Japonijos sienos, kuri toliau rodo stabilumą, kas yra keista, ir praėjusios savaitės prekybos metu viskas vyko apie 200 dienų, tą mūsų dažnai minimas slankų į vidurkį. Japonijos pramonės rodikliai signalizavo apie tolimesnį lėtėjimą, nes užsakymų skaičius ir jų vertė krenta, o prastėjančios nuotaikas pramonės sektoriuje taip pat patvirtina rodikliai iš aplinkui esančių šalių, tai yra Pietų Korėjos, Kinijos, Taivano ir kitų. Tikėtina, kad didesnio ekonomikos skatimo iš pagrindinių ekonomikų, pramonės rodikliai gali išlikti prasti ilgą laiką. Taip pat praėjusią savaitę vyko Japonijos centrinio banko susirinkimas, kuriuo metu monetarinė politika fiksuojama kaip stabili, bet ekonominės prognozijos buvo sumažintos, ypač dėl sulėtėjusio eksporto rodiklių. Nepaisant to, Japonijos jena išlaiko stabilumą ir savaitės prekyba baigė pakilusi netgi 0,3%.
Jūs minėjote, kad ekonominiai duomenys rodo lėtėjimą. Kokios tai įtakos turi akcijų rinkom?
Na, o akcijų rinkose praėjusią savaitę buvo tikrai, na, pasižiūrėjusią pasižymėjo geromis nuotaikomis ir pagrindiniai indeksai rodė vertės augimą. Nors ekonominiai duomenys pagrindo šiam kilimui ir tokiam optimizmui iš tikrųjų nesuteikė, tačiau rinkos dalyviai didelius lūkesčius dėjo į JAV ir Kinijos sėkmingą derybų dėl tarptautinės prekybos procesą. Šalis komunikavo, kad sėkmingai judama link susitarimo ir jo pasirašymas galimai tikimasi balandžio mėnesį. Tarp pagrindinių JAV indeksų geriausių rezultatų užfiksavo daugiausiai iš technologinių akcijų sudarytas Nasdaq Composite, kurio vertė pakilo neblogai tikrai 3,8%, o mažiausią kilimą parodė Dow 30 indeksas, kurios savaitės rezultatas buvo 1,6%, vis dėlto kilimas, ir na, toksai nedidelis kilimas buvo daugiausiai paveiktas Boeing lėktuvo istorijos. Turbūt nereikia priminti, apie ką kalba. Pagrindinis indeksas S&P 500 pakilo 2,9% ir sugrįžo prie jau ne kartą pasiekto 2800 punktų lygio, kuris šiuo metu atlieka kaip pasipriešinimo lygio vaidmenį. Reikia paminėti, kad tas 2800 punktų lygis yra pasiektas per paskutinius 5 mėnesius, buvo net 4 kartus testuojamas, tai yra bandoma jį pasiekti ir pralaužti. Ir vis dėlto jis sulaikydavo tolimesnį indekso kilimą. Būtent savaitės prekyba S&P 500 užbaigė lygiai ties šiuo pasipriešinimo lygiu ir ateinančių prekybos sesijų metu laukia įdomi pirkėjų ir pardavėjų kova. Nepaisant to, šalies ir pasaulio ekonominiai duomenys tikrai nepadeda šiam kilimui, todėl investuotojams svarstantiems apie didesnės kilimo tendencijas, na, iš tikrųjų reikėtų būti labai atidiems. Na, o Kinijos akcijų indeksas Shanghai Composite nerado krypties, ženkliai sviravo, o savaitės prekyba užbaigė pakilęs tik tai 1,8%. Tarp ekonominių šalies duomenų buvo pramonės produkcijos apimčių augimas, kuris lėtėjo ir siekė 5,7% vietoj 6,1% lūkesčių. Tuo tarpu mažmeninės prekybos ir investicijų augimas išliko stabilus ir atitiko rinkos prognozes. Bendrai šalies duomenys sufleruoja apie besitęsinti ekonomikos augimo lėtėjimą. Taip pat įdomu, kad premjeras praėjusią savaitę sako, kad bus aktyviai dirbama siekiant skatinti šalies ekonomiką įvairiais būdais, tačiau pabrėžia, kad tiesioginis likvidumo didinimas nebebus naudojamas. Būtent naujos paskolos ir likvidumo banga Kinijos rinkoje padėjo pasaulį išvengti didesnės krizės 2016 metais pirmoje pusėje.
Na, o koks yra lūkesčių ir rezultatų santykis žaliavų rinkose?
Žaliavų rinkoje na, tikrai neblogos nuotaikos. VTI rūšies nafta kilo 4,2% iki 58,4 JAV dolerių už barelį. JAV išgaunama naftos kiekiui augant, o pasaulio naftos paklausos kilimui esant lėtesniam, didžiausius mažinimus prisiemė OPEC kartelio narės, ypač Saudo Arabija. Jeigu pasaulio ekonomikos augimas ir toliau įdės, na, iš tikrųjų įdomu, ar OPEC ir toliau sieks išlaikyti stabilumą naftos rinkoje, tai palaikydama kainas ir prisims didžiąją dalį balansavimo neigiamos jai tenkančios įtakos. Metalų rinkoje vario kaina augo 0,5%, aliuminio kilo 2,8%, o geležies rūdos neženkliai kilo iki 84 dolerių už toną. Apibendrinant sektorius, na, visi sektoriai nusidažė žalia spalva ir rodė vertės augimą. Didžiausia prieaugį užfiksavo, kaip ir minėjau, technologijų bendrovės, kurios kilo 3,7%, mažiausia kilimą užfiksavo pramonės įmonės, bet vis dėlto, nors ir 0,2%, bet visgi kilo. Šį, kaip ir minėjau, šį rezultatą tikrai paveikė Boeing situaciją, kuomet pasaulio aviacijos reguliuotojai toliau neleido skraidyti su būtent to modelio 737 MAX serijos lėktuvais dėl kelių jo avarijų paskutinį pusmetį. Reikia paminėti, kad Boeing akcijos per šią savaitę yra nuvertėjusios apie 10%.
Įmonė Adidas skelbė savo veiklos rezultatus. Kaipgi sekasi šią bendrovę?
Na, iš tikrųjų, bendrovė, turbūt pristatinė daug nereikia, turi du pagrindinius prekės ženklus, tai visiems gerai žinoma Adidas ir gal mažiau žinoma Reebok, kuriuos pirkėjai puikiai žino visam pasaulyje. Įmonė per metus pagamina daugiau nei 900 milijonų įvairių prekių, tame tarpe 400 milijonų porų batų, 450 milijonų aprangos vienetų, apie 100 milijonų vienetų įvairios sporto įrangos. Pagrindinė bendrovės būstinė ir akcijų prekybos vieta yra Vokietijoje. Tačiau tai yra viena iš rinkos lyderių ir biurai ir pardavimai be abejo vyksta visame pasaulyje. Bendrovė per 18 metų ketvirtį paskutinį gavo 5,23 milijardo eurų pajamų ir viršio rinkos lūkesčius. Eliminavus valiutų kursų įtaką pajamos bendrai augo 5% per metus ir didžiausią kilimą užfiksavo būtent Adidas prekiniai ženklai, o Reebok rodė ganėtinai stabilius rezultatus. Koreguotas pelnas akcijai siekė 54 euro centus už vieną akciją ir viršio rinkos prognozės. Įmonės vadovybė šiuo metu siūlo mokėti 3,35 centus eurų dividendų akcijai vienai, tačiau galutinis sprendimas bus priimtas gegužės mėnesio valdybos susirinkimo metu. Tokie dividendai būtų netgi 29% didesni negu praėjusiais metais. Įdomu, kad europietiškos įmonės nemoka dividendų kiekvieną ketvirtį kaip JAV ir dažnai mokėjimas yra atliekamas tik kartą per metus. Pirminė investuotojų reakcija ir rezultatus, kaip nebūtų keista, buvo neigiama, tačiau per kelias ateinančias prekybos sesijas akcijos kaina pakilo aukščiau nei prieš rezultatų paskelbimą ir akcijų vertė yra vos 3% žemiau nuo visų laikų aukštumų, kas sufleruoja itin gerus sentimentus iš investuotojų pusės. Per paskutinius 12 mėnesių Adidas akcijų kaina Vokietijos biržoje yra pakilusi 10%.
Nemažai ir svarbių politinių įvykių šią savaitę planuojamų, na, o kas svarbiausia bus tai, kas paveiks akcijų rinkas ir finansų rinkas?
Savaitė prasidės Japonijos tarptautinės prekybos rodikliais ir rezultatais iš pramonės sektoriaus. Antradienį dėmesys nukryps į Europą, kur bus skelbiami Anglijos darbo rinkos rezultatai ir ZEF ekonominio indekso pokyčiai, čia Vokietija. Trečiadienį investuotojai stebės Anglijos infliacijos pokyčius ir šalies parlamento balsavimą dėl Brexit pasitraukimo. Tikrai svarbi diena. Taip pat trečiadienį vyks JAV centrinio banko susirinkimas, o rinkos dalyviai itin lauks spaudos konferencijos, na, kad geriau suprastų iš tikrųjų narių toną dėl galimos politikos pokyčių. Ketvirtadienį Anglijoje bus skelbiami mažmeninės prekybos rodikliai ir rengiamas centrinio banko susirinkimas, ir penktadienį investuotojai stebės preliminarius pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indekso rezultatus, kurie tikėtina sufleruos apie verslo atstovų nuomonę dėl ekonomikoje besitinsiančių lėtėjimų. Tikrai pakankamai intensyvi ir aktyvi savaitė.
Na, o mes šią aktyvią savaitę apžvelgsime jau kitoje laidoje. Aš dėkoju pašnekovui, tai buvo Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Ačiū Jums.
Dėkuoju.
Ir iki greito.